1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Murat Erdemildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderir İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Əziz dostlar, dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunu eşidirsiniz. İkinci efirimiz start vurulubdur və bu efirdən saat 18:20 dəqiqədək sizinlə olacaq. Və sevinirik ki, siz də bizi eşidəcəksiniz, bizə qulaq asarkən öz məhəbbətli baxışlarınızı müxtəlif əlaqə vasitələrlə Aran Radiosuna çatdıracaqsınız. Hər yerdən ki, bizə qulaq asırsınız, ömrünüz şirin olsun, həyatınız bərəkətli, halal çörə əlinizdə, ucunuzda olsun, hər zaman ailənin qarşısında başınız uca, üzünüz ağ olsun və işiniz, gücünüz uğurlu olmaqla hər zaman halal ruzu süfrələrinizi inşallah aparacaqsınız və inşallah Allah hamının süfrəsini bərəkətli eləsin. Bu günlərdə çalışmışıq ki, gözəl verilişlərlə sizinlə olaq inşallah ki, bəyənəcəksiniz. Dostlar, bugün bazar ertəsi günüdür. 2022-ci miladi il yanvar ayının 31-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Bəhmən ayının 11-i, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Cəmadi Ussani ayının 28-ci günü ilə. Aran Radiosundan istidiyodan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım. Efrotandan isə səs məndisimiz İsa Cəfəri və təqdimatlarımızı bir-bəbir təqdim edəcəyik. Az sonra efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə də sizi tanış etdirəcəyik. Dostlar, efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə ərinizi tanış etdirirəm. Xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim olacaq bir neçə dəqiqədən sonra. Saat 15-də bir radio tamaşa efirə gələcək. 15:30-da isə Yaşa Həyat verilişini səsləndirəcək. Saat 16:20 dəqiqədə Aran Radiosundan dinləyə bilərsiniz ədəbiyyat samasını. 16:40 dəqiqədə əxlaq dərslərinə vaxt ayrılıbdır ki, inşallah o saatda onu dinləyəcəksiniz. 10 dəqiqəlik Nur səhifəsi saat 16:45 dəqiqədə səslənəcək. 16:55 dəqiqədən Aran Radiosu Haqq Yolu verilişi efirə gələcək. Daha sonra 17:30-da Abidələr verilişi ki, 20 dəqiqə müddətində çalışacaq, zövqünüzü oxşasın. Abidələr verilişindən sonra saat 17:50 dəqiqədə Nəhcül Bəlağa Bulağı səslənəcək və nəhayət diqqət yetirəcək Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azana saat 18:12 dəqiqədə ki, inşallah o mənəvi saatda da dualarınızla bizləri xatırlayacaqsınız. Əziz dinləyicilər, Aran Radiosu ilə əlaqə qurun, bizimlə ünsiyyətdə olun, sözünüz, söhbətinizi bizimlə paylaşın, fikirlərinizi bizə yetirin. Buna görə müxtəlif əlaqə vasitələrimiz var ki, biz səsləndiririm. WhatsApp nömrəmiz 00989-110-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-1000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu ilə tanınır ki, inşallah bu vasitələrlə məhəbbətli söhbətləriniz, gözəl səsiniz bizə gəlib çatacaqdır. Dostlar, təqdimatlarımızın buraxılışına start vurmaq istəyirik. Aran Radiosundan səsləndirəcək xəbərləri. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olub xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun 3-cü xəbər bülletenini riqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri İmam Xümeyni Rəhmətullahın məqbərəsini və Şəhidlər Gülüstanını ziyarət ediblər. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, Fransa və İran prezidentlərinin danışıqları Viyana müzakirələrinə təsirlidir və Qarabağa ildə bir dəfə səfər etmək məhdudiyyəti aradan qaldırılıb. Və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümü və fəcr 10 günlüyə rəfəsində İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Lusma Xamineyi bugün səhər saatlarında İran İslam İnqilabının banisinin məqbərəsini ziyarət ediblər və namaz və Quran qərayəti ilə Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullahın xatirəsini yad ediblər. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri eyni zamanda Hicri Şəmsi tarixi ilə 1360-cı il 7 tir hadisəsinin şəhidlərini və şəhidlər Beheşti, Rəcai və Bahünərin məqbələrini də ziyarət ediblər. Həzrət Ayətullah Luzma Xamineyi Şəhidlər Gülüstanında İran İslam İnqilabının müdafiəsi uğrunda şəhid olanların qəbirlərini də ziyarət ediblər. Məlumat üçün bildiririk ki, İran İslam İnqilabının banisi Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullahın Hicri Şəmsi tarixi ilə 12 Bəhmən tarixində İrana daxil olmasından 22 Bəhmən tarixinə dək Fəcr 10 günlüyü adlanır. Ölkədə İran İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü kimi bugün qeyd olunur. İranla Fransa bir çox məsələlərdə müzakirələr aparıblar. İki ölkə prezidentinin son telefon danışığı növbəti Viyana müzakirələrinə birbaşa təsir göstərəcək və bunu bariz şəkildə görmək olacaq. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib. Emmanuel Macron bazar ertəsi günü Seyid İbrahim rəisi ilə bir saatlıq telefon söhbətində Tehranla Parisin ikitərəfli əlaqələrinin gücləndirilməsi barədə hədəfləri və Viyana müzakirələri barədə danışıqlar apardı deyə İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi bildirib. Xətibzadə mövzu ilə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib ki, İran-Fransa prezidentlərinin əlaqələri nüvə müzakirələri ilə bağlı danışıqlara da təsirsiz ötüşməyəcək. Embargoların ləğvi sahəsində diqqət mərkəzində olan əsas mövzular araşdırılır. Zəmanət və sınaq sahəsində irəliyə doğru addımlar atılmalıdır. İdeyalar məsələsi həll etdik. İranlı heyət mövzunu diqqətlə izləyir. Son 3 həftə qarşı tərəfin cavabını gözlədik. Embargoların ləğvi məsələsinin tezliklə nəticələnəcəyinə ümid edirik deyə İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi bildirib. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazinə ilkin mərhələdə tətbiq edilmiş bir dəfə səfər etmək məhdudiyyəti aradan qaldırılıb. Bu barədə Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib. Artıq Azərbaycan vətəndaşları hər hansı bir məhdudiyyət olmadan istənilən istiqamət üzrə səfərlər edə bilərlər. Xatırladaq ki, yanvarın 24-də Azərbaycan xalqı üçün tarixi əhəmiyyəti və mədəni-mənəvi dəyəri yüksək olan Şuşa və Ağdam şəhərlərinə ilk müntəzəm avtobus marşrutu istifadəyə verilib. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ətrafında daha bir neçə hava limanı tikir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ətrafında bir neçə hava limanını tikmək niyyətindədir. Ermənilər isə hava limanlarından hərbi məqsədlər üçün istifadə olunacağından nigarandılar. Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Azərbaycan dövləti Füzuli hava limanından əlavə Zəngilan və Laçında daha iki hava limanı inşa etmək niyyətindədir. Məlumata görə bu hava limanları beynəlxalq hava limanları statusuna sahib olacaqlar. Ermənistan isə Azərbaycanın infrastruktur layihələrindən narahatlığını gizlətmir. Ermənistanın İctimai Radiosu deyib ki, kiçik bir ərazidə bu qədər hava limanına ehtiyac olduğunu təxmin etmək çətin deyil. Elan edilmiş mülki təyinata baxmayaraq, hava limanları sırf hərbi xarakter daşıyacaq. Pilotsuz uçuş aparatları, helikopterlər və təyyarələrin yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin hərbiləşdirilməsi siyasətini davam etdirir deyə Ermənistan radiosu iddia edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov NATO-nun Ukraynaya yaxınlaşması siyasətini tənqid edib və bildirib ki, Kiyev Ukraynanın NATO-ya qoşulacağı alyansı üzv dövlətlərin himayə etməsindən kənarda qalacaq. Bu arada NATO-nun baş katibi Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlar ehtimalı təqdirdə Rusiyaya embargolar tətbiq ediləcəyini bildirib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Qərb Ukraynanı NATO-ya sürükləmək istəyir, lakin bu alyansın təhlükəsizliyini gücləndirməyəcək. Əksinə, Qərb ilə Rusiya arasında münasibətlərə xələl gətirəcək. Məlumata əsasən bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ölkənin bir televiziya kanalının bazar vaxtı verilişində deyib. Lavrov deyib ki, hər dəfə məlum olur ki, onların müdafiə etməli olduqları xətt şərqə doğru dəyişir. İndi o Ukraynaya yaxınlaşıb. Onlar da bu ölkəni ora sürükləmək istəyirlər. Baxmayaraq ki, hər kəsə aydındır ki, Ukrayna NATO-nun təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə hazır deyil və heç bir tövbə verməyəcək. Lavrov eyni verilişdə bildirib ki, Rusiya NATO və ATT təhlükəsizliyi başqalarının təhlükəsizliyi hesabına gücləndirmək öhdəliyinə aydınlıq gətirmək üçün sorğu göndərəcək. Bugün biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə Alyans və ATT ölkələrindəki həmkarlarımıza rəsmi sorğu göndəririk ki, öz təhlükəsizliyini başqalarının təhlükəsizliyi hesabına gücləndirmək öhdəliyini necə yerinə yetirmək niyyətində olduqlarını izah etsinlər. Əgər belə niyyətləri yoxdursa, bunun səbəbini izah etsinlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, NATO və ATT-in sorğuya cavabı gələcək təklifləri müəyyən edilməsində əsas məsələ olacaq. və bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putinə məruzə olacaq. Eyni halda Rusiya ilə Ukrayna arasında yaranmış böhranla bağlı NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib, Rusiyanın Ukraynadakı niyyətləri ilə bağlı qeyri-müəyyənliyimiz var. Kiyev və Moskva arasında hərbi münaqişə olacağı təqdirdə Alyans Ukraynaya qoşun yeritməyi planlaşdırmır. Baş katib əlavə edib ki, bunun əvəzinə NATO əsas diqqətini Ukraynaya silah tədarükünə və Rusiyaya qarşı sanksiya tədbirlərinin inkişafına yönəldəcək. Stoltenberg həmçinin Rusiyanın Ukraynada təxribatının riskinin olduğunu və bunun Moskvanın Kiyev hakimiyyətinə qarşı fəaliyyətinə bəraət qazandıra biləcəyi fikrini bildirib. Onun fikrincə, Rusiya və Qərb regionda gərginliyin dərəcəsini azaltmaq üçün diplomatik yollardan istifadə etməlidir.
Davam edirik. Vakın Xaçaturyanın yeni prezident olacağı ehtimal edilir. Ermənistanın hakim partiyasının prezidentliyə namizədinin adı məlum olub. Ermənistanın hakim vətəndaş müqaviləsi partiyası ölkə prezidentliyi vəzifəsinə yüksək texnologiyalar sənayesi naziri Vank Xaçaturyanın namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırır. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Qeyd edək ki, ötən bazar günü yanvarın 23-də Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan istifa verdiyini bəyan edib və bildirib ki, prezident ölkə və millət üçün hazırki çətin durumda daxili və xarici siyasətə təsir etmək üçün lazımi imkanlara malik deyil. Məlumat üçün bildiririk ki, Armen Sarkisyanın istifa səbəbi onun 2018-ci ildə prezident seçkilərindən öncə ikili vətəndaşlı, yəni erməni və Sentkins və News vətəndaşı olması idi. Ermənistanın konstitusiya qanunlarına əsasən ikili vətəndaşlı şəxslərin prezident kimi fəaliyyət göstərmək səlahiyyətləri yoxdur. Halbuki Sarkisyan ölkənin daxili və xarici siyasətinə nüfuz edə bilmədiyi üçün istifa verdiyini elan etmişdi. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 9, Təbrizdə 1, Müqəddəs Məşhədi şəhər və Biləsuvarda 11, Ərdəbildə 3, Astarada isə 13 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 10, Gəncədə 11, Lənkəranda 14, Naxçıvanda 4, Şuşada havanın temperaturu 3 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi günü miladi tarixi ilə 2022-ci il yanvar ayının 31-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Bəhmən ayının 11-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Cəmadil Sani ayının 28-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18-12-də olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Aran Radiosunun efirində günün xəbərlərini burada yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini Aran Radiosundan təqdim edirik. Dəyərli dostlar, bugünkü verişimizdə Ukrayna ilə Rusiya arasında gərgin vəziyyətdən danışacaq. Azərbaycanda məsələyə necə baxırlar? Ukrayna prezidenti Zelenski deyir ki, Ukraynaya qarşı müharibə təhlükəsi yoxdur. Şişirtməyin. Vladimir Zelenski dünya liderlərini Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı işğala hazırlığı ətrafında çaxnaşma yaratmamağa çağırıbdır. O bir neçə beynəlxalq nəşrlərə müsahibəsində deyib ki, Rusiyanın işğal təhlükəsi ötən ilin yanvarında olduğundan yüksək deyil, lakin yaradılan çaxnaşma səbəbindən Ukrayna iqtisadiyyatını itirə bilər. Hətta hörmətli dövlət liderlərindən siqnallar gəlir, hətta diplomatik dildə belə deyil. Onlar artıq açıq deyirlər, sabah müharibə olacaq. Bu, bazarlarda çaxnaşmalar, bu, maliyyə sektorunda çaxnaşmadır. Əgər jurnalistlər vəziyyətin necə olduğunu bilmək istəyirlərsə, qoy şeyvə yazsınlar, küçələrdə gəzən tanklarımız varmı? Yox. Kütləvi informasiya vasitələrinə görə, sanki bizdə müharibədir. Bizdə küçələrdə ordu hərəkət edir. Bizdə səfərbərlikdir. Adamlar harasa gedir. Bu, belə deyil. Qeyd edilir ki, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, ötən ilin sonundan qərb ölkələrinin kəşfiyyat qurumları Rusiyanın Ukrayna ərazisinə geniş miqyaslı hücuma hazırlığı barədə xəbərdarlıq edir. Moskva isə bunu rədd edir. Ukrayna prezidenti Zelenskinin bir müddət əvvəl yayılan video müraciətində də müharibənin olmayacağı qeyd edilibdir. ABŞ prezidenti Joe Biden isə cümə günü etdiyi çıxışında təhlükənin mövcud olduğunu bildirib və Birləşmiş Ştatların tezliklə az sayda ABŞ əsgərini Şərqi Avropa və NATO ölkələrinə göndərəcəyini bildiribdir. Pentagon bu həftənin əvvəlində bildirib ki, Rus ordusunun Ukrayna sərhədləri yaxınlığında toplaşması fonunda Avropaya mümkün dislokasiya üçün təxminən 8500 ABŞ əsgəri gözləmə vəziyyətindədir. Azərbaycanda bəzi medialar yazırlar ki, bu Qərbin məkirli planlarıdır. Qərb ikili standartlardan çıxış eləyir. Zelenski deyilə qorxma, müharibə et, amma biz səninlə deyilik. Onlar, yəni Qərb tərəfi ziddiyyətli açıqlamalar da verir. Bir yandan deyirlər ki, biz Ukraynaya əsgər göndərəcək, digər yandan deyirlər ki, xeyr, biz oraya hərbiçi göndərmək istəmirik. Verişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Rusiya ilə Ukrayna arasında yaranan gərgin vəziyyət və qərbin, belə deyəkdə, meydanı qızışdırması Azərbaycanda da ekspertlər, politoloqlar tərəfindən təhlil olunmaqdadır və bəzən də bu mövzuda fikir ayrılığı yaşanır, dəyərli dostlarımız. Ukrayna ilə Azərbaycanı müqayisə etməyə çalışırlar. TV müsabatın efirində dərin təhlil verilişində qalmaqallı mübahisələr getmişdir. Xural TV-nin rəhbəri Əvəz Zeynallı ilə Millət Vəkili Qudrət Həsənquliyev arasında Rusiya mövzusunda fikir ayrılığı yaşanmışdır. Onların arasında diyaloq belə olub ki, Zeynallı deyib ki, hələ biz də Qarabağdaşı Badirəni tam kesməmişik, Xankəndi durur, Rus ordusu oradadır. Qudrət Həsənquliyev isə belə deyib, ona görə də Rus orada dayandığı üçün biz Rusu düşmən elan etməli deyilik. Əvəz bəy Rusiya əleyhinə çox kəskin danışır. Bir ölkəni ki, sən buraya çağırmışsan, öz torpaqlarına dəvət eləmişsən. Zeynalı deyir, Rusu bura kim çağırdı? Həsənqüliyev deyir ki, prezidentin icazəsi olmadan Rusiyanın buraya gəlməsi mümkün deyil idi. Zeynalı isə belə deyir, prezident də çağırmadı. İskəndər M atıldı, vertolyotumuzu vurdular. Kim etdi bunu? Rusiya etdi. Sonra Həsənqüliyev deyir ki, prezident üçtərəfli atəşkəs haqda bəyannaməni imzalayıb və bir neçə saat sonra Rus qoşunları girib Azərbaycana. Zeynalı isə belə deyir, bir neçə saat yox, dərhal. Həsənqüliyev isə belə cavab verir, nə dərəcədə məntiqlidir ki, bir ölkənin əsgərlərini buraxırsan ölkənə, sonra da onu düşmən elan eləyirsən. Bu, hansı məntiqə sığır? O əsgərlər bizim maraqlara toxunan addım atarsan. Əvvəl Zeynalı Qudrət Həsənqüliyevin sözünü yarımçıq qoyaraq deyib ki, Qudrət bəy, bizim şəhidlərimiz Rus sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi yerdən vurulub. Həsən Quliyev sonuna belə deyir ki, bəzi adamlara mən diqqətlə televiziyalarda qulaq asıram. Deyirlər ki, biz Rusiyanı niyə Qarabağa buraxdıq? Əslində isə biz Rusiyanı Qarabağa buraxmadıq. Rusiya bizi Qarabağa buraxdı. Bir hissəsini nəzarətində saxlayıb. Əvvəl Zeynalı isə sonda deyir, biz 3000 şəhid vermişik. Bəli, bu da Qudrət Həsən Quliyevin qalmaqalını açıqlaması ki, deyir, Rusiya bizi Qarabağa buraxdı. Yəni, Qarabağ görünür ki, Rusiyanın nəzarətindəymiş və bunlar Rusiyanın icazəsi ilə gediblər Qarabağa. Halbuki, əvvəl Zeynalı deyir, biz 3000 şəhid vermişik. Necə yəni Rusiya bizi oraya buraxdı? Biz şəhid qanı ilə həmin əraziləri işğaldan azad eləmişik. Rusiyanın icazəsi ilə yox. Hər halda fərqli fikirlər və mülahizələr söylənilir. Azərbaycanda həmişə Rusiyanı müdafiə edənlər də olub, Rusiyaya qarşı çıxanlar da. İşimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. Azərbaycanda millət vəkili Elman Nəsirov deyir ki, NATO və ABŞ Ukrayna ərazilərinin işğalda qalması fonunda bu qədər operativ və sərt reaksiya tələblər ortaya qoyurlar. Amma maraqlıdır ki, Azərbaycanın ərazilərinin 20%-i 30 il ərzində Ermənistan işğalı altında olanda NATO bu cür mövqi ortaya qoymurdu. İkili standart yeni özünü göstərir. Düzdür, NATO Parlament Assambleyası bu işğalı pisləyən sənəd qəbul etmişdi, amma bundan irəli gələn heç bir başqa addım atmayıb. Bir dəfə də olsun Ermənistana tələb irəli sürülməyib ki, Azərbaycan ərazilərindən qoşunlarını çıxar. Sual yaranır ki, bu necə beynəlxalq hüququn keşiyində dayanmaqdır? Bu nə ikili standartdır? Beynəlxalq hüquq qarşısında bütün dövlətlərin öhdəlikləri və hüquqları mövcuddur. Necə ola bilər ki, bir halda NATO və ABŞ işğal faktına kəskin operativ münasibət ortaya qoya bilirlər, Rusiya kimi böyük dövlətə tələblərini irəli sürə bilirlər, ancaq beynəlxalq hüququn başqa bir üzvü olan Azərbaycan ərazilərini işğal edən kiçik Ermənistana qarşı tələb irəli sürmədilər, 30 il işğala ciddi reaksiya vermədilər. Halbuki, Azərbaycan və Ermənistan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının iştirakçısıdır. NATO kimi beynəlxalq təşkilatın ikili standartları insanların beynəlxalq hüquqa inamını, etibarını sarsıdır. İnsanlar görürlər ki, beynəlxalq hüquq kağız üzərində var. Lazım gələndə işləş vəziyyətə keçirilir, lazım gəlməyəndə görməməzlikdən gəlinir. Bugün təəssüf ki, biz analoji vəziyyətin şahidiyik. Politolog Oktay Qasımov isə bildirib ki, NATO baş katibinin məlum tələbi diqqətə layiq hadisədir. Bu, Ukrayna ətrafında yaranmış vəziyyətə qarşı NATO-nun göstərdiyi mövqidir. Əgər bu prinsipial mövqi davam edəcəksə, müsbət qiymətləndirilməlidir. O ki, qaldı NATO-nun eyni tələbləri 30 ilə yaxın müddətdə işğalçı Ermənistana qarşı irəli sürməməsinə, bunlar fərqli məsələlərdir. NATO-nun qarşısında maniyə Rusiyadır. NATO Rusiyanın özünə maniyə sayır. Ona görə də bu maniyənin zəifləməsini, qoşunlarını yerləşdirdiyi başqa ölkələrin ərazilərindən çıxmasını istəyir. Ermənistan isə o qədər kiçik bir subyektdir ki, NATO onu özünün hansısa planlarının qarşısını alacaq güc saymır. İşğal faktlarına fərqli yanaşmalar ola bilsin, bununla əlaqədardır. Uçqaldı Rusiya ordusunun sülhməramlı adı altında Azərbaycan ərazisində yerləşməsi faktına da NATO-nun sərt münasibət ortaya qoymamasına, Ukrayna, Moldova və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan-Rus qoşunlarının daxil olmasına özü icazə verib, özü razılıq veribdir. NATO Azərbaycan ərazi bütövlüyünü isə həmişə dəstəklədiyini ifadə edibdir. Bu qurumun sənədlərində, bəyanatlarında da əksin tapıbdır. NATO-nun Qarabağ məsələsinə baxışla digər adı çəkilən ölkələrin ərazisindəki separatizm ocaqlarına baxışlarında isə həmişə müəyyən fərqlər olub. Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə bağlı bir mənalı münasibət sərgiləndiyi halda Azərbaycanla bağlı bu qədər konkret açıqlama və tələblərə rast gəlmədik. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Dinləyicilər, hörmətli dostlar, salamlayıram Aran Radiosu 2-ci efirindən hər birinizi. Hər birimizin də həyatımız yəqin ki, tamaşadır, dastandır, nağıldır və bu nağılların doğru yalanını elə özümüz yazırıq. İnşallah ki, hər zaman gözəl yazılarla həyatımızın hal-hazırı və gələcəyi yaranacaqdır ki, keçmişlərə dönüb baxanda onun xeyrini görək. Bu dəqiqədə də bir radio tamaşa hazırdır, gəlin onu birlikdə dinləyək, inşallah ki, xoşunuz gələcək.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Görünməyən yaralar. Karoli Keys Faludin'in bir yazısı esasında. Yazan Hüseyin Yagubi. Ses mühendisi İsa Cəfəri Rad. Effektor Mircəlil Mirhamidzadə.
Mən Əsfər Təqayi bu radio tamaşada Budapeşt radiosunun aparıcısı rolunu ifa edirəm. Bu qonaq məşhur doktor və adlım cərrahdır. Bu cərrah qol yağı kəsməkdə Avropada adlımdır.
Mən Qafur Məliki bu radio tamaşasında doktor Hansen rolunu ifa edirəm. Əlinizin üstünə bax. Bu əlamətlər bunu göstərir, ufunət bədənizə daxil olmaqdadır. Bədəniniz indi irinləyir.
Mən İsmail Babayı bu radio tamaşasında Coz Qalın nəxşini ifa edirəm.
Amazon meşələrində, ya nə bilim, Afrikada, beləncə-beləncə yerlərdə təhlükəli qorxmalı milçəklər var. Ağca qanadlar, arılar. Bura ki, Afrikadır, Amazondur bura.
Mən Hüccət Babayı bu radio tamaşasında Can Qalın nəxşini ifa edirəm.
Bilirdim bu adı deyil. Həkim, əlhacı var. Malcı olarmı? Ya, ya ölme hazırlaşın mı?
Mən Əmin Rəsuli bu radio tamaşasında William rolunu ifa edirəm. Sizdən dəvət edirəm bu radio tamaşasını dinləyəsiniz.
İstədim xəstəxanaya zəng eləyəm. Təcili yardım maşını istəyəm. Amma gördüm mümkündür polis xəbərdar ola, rüsvay ola. Axı o zaman az qalırdı mən bir deputat olam. Deputat William.
Prodüser və rejissor Asgar Tagayi.
Budapeşt Radyosu'nun hörmətli izləyiciləri, bir qısa fasilədən sonra yenə stüdyoya qayıdacağıq və məşhur bir qonağın qulluğunda olacağıq. Pəs bizim ilə qalın. Budapeşt Radyosu'nun stüdyosunda hörmətli bir qonağımız olacaq. Bu qonaq məşhur doktor və adlım cərrahdır. Bu cərrah qol ya qıç kəsməkdə Avropada adlımdır. Doktor Hansen, məşhur cərrah. Bugün doktor Hansen 70 yaşa dolur. Doğum gününüz mübarək, doktor Hansen.
Minnətdaram və sizdən təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilərimiz, bu həkim və cərraha öz zamanında, yəni 30-40 il bundan öncə qəssab ləqəbini vermişlər. Doktor Hansen, indiyədək neçə qol qıç kəsibsiniz?
Yadımda deyil, sayın xatırlaya bilmirəm. Amma bunu bilirəm, o xəstələrin qolların ya qıçların kəsmək gərəkliydi. Yəni, bu işi görməsəydim, xəstələr canlarını əldən verəcəkdilər.
Doktor Hansen, bu xəstələr ara özəl keyslər var ki, yadınızda qala? Təəccübləndirən xəstələr ya təəccübləndirən olaylar?
Bəli, var, var. Misal üçün, xatırlayıram, o xəstələrin birisinin adı Can Qalıdır. Düzdür. Can Qal. O hazır idi canını əldən verə, amma bir cürü barmağı da kəsilməyə.
Biraz açıqlaya bilərsiniz?
Bəli, bəli. Bir yağışlı axşam çağındaydı ki, getdim görüşünə.
Yaxşı ki, bu yağışda gələ bildiniz, həkim.
Halı necədir?
Zindimi halından xəbərim yoxdur.
Ha.
Amma doktor Hansen, onun ruhi əziyyətdədir. Bir balacağıza qanadın tanzimatı bu qədər əziyyət verici yola.
Ağca qanad.
Yaşıl idi. Hə, yaşıl bir milçəkdir. Ya nə bilim, ağca qanad.
Yaxşı. Paltoğumu, börkümü almırsan?
Bağışlayın, unuttum. Verin mənə, verin mənə.
Bu çətirimi də al.
Bəli, verin mənə. Elə bir ilan vuribdi. Bir balaca ağca qanad idi də.
Ağca qanadın ya arının sacması həməşə də sadə deyil.
Necə?
Bəzilər bir balaca arının sacması ilə ölüblər. Bəli.
Mən də bunları eşitmişdim. Hətta bilirdim Amazon meşələrində, ya nə bilim Afrikada biləncə-biləncə yerlərdə təhlükəli qorxmalı milçəklər var. Ağca qanadlar, arılar, amma
nə?
Bura ki Afrikadır, Amazondur bura.
Yaxşı. Harada yatıbdı? Onu görməliyəm.
Yuxarı qatda. Buyurun, buyurun, buyurun.
Yaxşı. Buyur.
Bir həftə olar ki, o ağca qanad sancıb, yeri şişib, bir anda qırmızı olubdu. Hey deyinir. Amma istəmirdi həkim xəbər eləyə.
Niyə? İynədən qorxur?
Yox, mənim bu qardaşı biraz xəsisdir, xəsasatı var. Pul xərcləyəndə elə bir canı çıxır. Dedim, ən yaxşı həkimi, yəni sizi çağırmaq istəyirəm. Dərhal dedi, nə qədər alır? Dedim, 3 gün florin. 3 gün florinu eşitsək, əsəbləşdi. Elə qəzəbli oldu ki, mən qorxdum. Dedi, mən izni vermirəm. Bir balaca ağza qanat mənə 3 gün florin verər bura.
Həs ağrısı çoxalanda qəbul etmək məcburiyyətində qaldı ki, məni çağırasınız, hə?
Yox, yox. Nəhayətdə o pulu mən özüm ödəyərəm dedim. Yoxsa izni vermirdi həkim gətirək. Bilmirdi ya, siz çox məşhursunuz. Şöhrətinizdən xəbəri yox idi.
Şöhrətim?
Bu kişinin şöhrətinin kəsdiyiniz üzvlərdi. Əlbəttə, ağca qanadın sancmasından üzv kəsilməz ki. Buyurun, buyurun, bu otağa. Qardaşım buradadır.
Yaxşı.
Mən gedirəm aşağı, bir az işim var. Gələcəyəm qulluğuma.
Gələrəm. Yaxşı.
Buyurun, buyurun, həkim, buyurun.
Salam. Siz can qalsız, düzdür?
Ha, düzdür. Həkim sən? Ha, düzdür.
Həs ağca qanad sənə güc gəlibdir, öcürdür?
Ha, bir dəyərsiz yaşıl ağca qanad. Yeri günü gündən artıq əziyyət edir, ağrıyır.
Səni haçan sacdı bu ağca qanad?
Ha, sən? Ay, vay, vay, vay. Bir hafta bundan öncə. Səhər çağıydı. Yuxudan ayırdım. Onun sacmasının yerini. Ay, ay, ay. Bu əlimin üstündə gördüm. Sonra qardaşımı çağırdım. O da ağca qanadı duvarda gördü.
Evinizdə çox ağca qanad, milçək ya arı olur?
Az deyil. Ah, amma heç biri belə saymazdı. Balaca ağrısı olardı, qurtulub gedərdi. Bu dönəki zənn edirəm, məndən öncə bir zəhərli ilan saçmışmış.
Narahat olmayın. Ağca qanadlar heç vaxt ilanları sacmazlar.
Təşəkkür bu dərsinizdən, həkim. Vay, həkim. Bu ağrı məni öldürür. İlanı ağca qanadı boşuna mənim əlimin ağrısının qəlbinə qarqınam.
Yaxşı, yaxşı. Əlinə bir baxın.
Baxasan. Bax, həkim, bax. Gördünə qıpqırmızı olum.
Bəli. Bir həftədən sonra belə qırmızı olmaq, belə ağrı biraz qeyri-adi idi.
Ağzı nəfəsimi də darıxdırır. Həkim, sıxma həkim. Nə sıxırsan? Öldüm axı.
Ağrısı çoxdur.
Yox, sənə əzilirəm. Çoxdur da.
Sizi her ne sancıbsa, özü aludeymiş, özü xəstəymiş. Elinizin durumu çok pisdi, çok.
Bilirdim bu adı değil. Həkim, əlhacı var. Malcı olar mı? Ya ölümə hazırlaşım mı?
Həməşə əlac var. Həməşə bir çara var.
Atan şiir əhmələcim. Az əlacı var. Az bu dünyada qalmağa hələ vaxt var.
Əlbəttə, vaxtın çox azdır. Gərək çox tez təsmim tutasan. Sabaha qalsa çox bir vaxt olar.
Həkim, sən məni qorxutdun. Yəni, mən sabaha çıxmaram. Əbəd edin, axı, əlacı var.
Yox, yox. Mən çox belə qanın zəhərlənmələrin görmüşəm. Əlinizin üstünə bax. Bu əlamətlər bunu göstərir. Ufunək bədəninizə daxil olmaqdadır. Bədəniniz indi irinləyir.
Ufunət? Yəni infeksiya?
Qana daxil olan mikrobların sürəti çox olur, can.
Axı, siz dediniz, mənə yardım edəcəksiniz.
Bəli, bəli. Biz gərək yubanmayaq. Biraz toxtaq olun, çünki çox mühüm təsmim tutacaqsınız. Xoşunuza gəlməyən bir təsmim ola bilər.
Xoşuma gəlməyən bir təsmim, vay. Kim, denən görüm, başıma nə bala gətirəcəksən mi?
Biz infeksiyanın qarşısını almaq üçün əlinizi biləkdən kəsməliyik.
Məni verir mi? Biləkdən?
Elədi. Təəssüf ilə.
Mümkün olası deyil. Yox, yox. Mən izni verməliyəm. Qətiyyətlə başqa bir yol və başqa bir çayla var. Qətiyyətlə.
Təəssüf ilə başqa yol yoxumuzda.
Ayrı bir yol yox.
Yox.
Ay, həkim. Onun xərci nə qədilən?
Elə zənn edirəm ki, bir 3000 florin xərcləməlisən.
Nə xərc?
3000 florin.
3000 florin? Belə deyilsən, həkim, elə bil ki, məfələm, alaqdır pəlin. Florin alaqdır, ya gedib bağdan dəyib gətirəcək.
Yaxşı, cərrahlıq.
Yox, yox, mən o pul ödəyəlmərəm. O mənə bağa oturar.
Ancaq sənin halın yaxşı deyil.
Həkim, ilalimin kəsilməyi öldürər də mən onun ağrısından öləm, 3000 florinim də gedər.
Yox, yox, sən ağrını bilməyəcəksən. Mən səni narkoz edəcəyim, əlini kəsəcəyim, sonra morfin vuracaqam ki, heç nəyi bilməyəsən. Heç bir ağrı olmayacaq. Lakin ayılandan sonra nicat tapacaqsan və ölümdən qurtaracaqsan.
Həkim, elə danışırsan, həkim, elə bil istəyirsən, dırnağımı pitasan. Qoldu, ay, vay, vay.
Can, qəbul eləməsən, şayət də heç sabahın günəşinin doğmasını görməyəsən. Mən bir ekspertəm. Bir profesional cərrah və həkim.
Ay, profesional cərrah və həkim. Sözünü dedin. Mən də ki, qabul etmərəm əlim kəsilə, 3000 florinim də gedə. Bəs, xoş gəldin, gedə bilərsən. Buyur.
Doktor Hansen, qardaşım
necədir? Dörz, gətirdiyin həkim gör nə danıyır. Gel bir ağza qanadım balazda əlimi sacmazıyla, gerək mənim qolum kəsilə. Ha, bu nə hakimidir?
Qolum?
Ha.
Doktor, gün deyil can.
Çarə yoxdur. Əl kəsilməsə, ufunət bütün orqanizma yayılacaq və...
Öləcəyəm, hə? Ölməmişəm.
Bəli, özü də 24 saatin içinde.
Kardeşim her işini sağ eliyle görür hekim.
Mecburiyetteyik George.
Aslen de mecburiyet yoktu George. Bu hekimi evden eşeğe çağırt. Tez ol. Tez vay kolum. Vilayeli hekim getir. Tez ol George, tez ol. Bunu ben gözümün kabağından reddile. Kolun gerek kesile.
Ben gittim.
Ay kolum.
Ay, hekim ben ne olacak?
Eşitmelidir. Eşitmelidir. Nihayetle ne oldu doktor?
Onlar beni evlerinden çıkarttılar. Təəssüflə, 2 gün sonra üfunət can qalın ürəyinə yeridi və o öldü.
Acab.
O bir həkimə əmin olmadı və bu əmin olmamaq onun canını bir görsənməyən yara kimi aldı.
Pəs bu, bunu göstərir, doktor, ki bəzən görünməyən yaralar görsənən yaralardan da ağır, təhlükəli və xətərli olur.
Aman bu görünməyən yaraların əlində. İndiki görünməyən yaralardan söz düşdü, izin versəz, həkimlik dövranımın ən təəccüblü bir xatirəsin, əlbəttə, acı xatirəsin, sizə və dinləyicilərə deyim.
Buyurun, buyurun, hələ efir vaxtımızdan çox qalır, doktor.
Təxminən 30, ya nə bilim, 35 il bundan qabağıdır. Bir varlı, tangahlı xəstə var idi. Şəhərin ən varlılarından idi, amma davranışı, danışığı göstərirdi ki, o çox-çox əsəbidir. Sağ əlində parça ilə bağlamışdı. Buyurun, əyləşin. Adınız nə olur?
Adımı demək istəmirəm.
Yaxşı, rahat olun. Mən sizə nə iş görə bilərəm?
Bir həftədir yatmamışam. Sağ əlim. Sağ əlim məni incidir.
Yaralanıb, bir yerə dəyibdir.
Yox, yox. Deyirəm, şayət xərçəng xəstəliyidir. Ya da başqa bir təhlükəli xəstəlik.
Mən indiyədək əlin xərçəng xəstəliyinə görə bir söz eşitməmişəm. Ağrısı əvvəldən çoxudur?
Yox, əvvəldə çox incitmirdi, amma bu neçə gündə doğrudan da dözməməli olubdu ağrısı. Bu ağrı bir anda məndən əl çəkmiş. Get-gedə də ağrısı çoxalır. Ay.
Özünüz zənn edirsiniz ki, səbəbi nə ola bilər?
Bilmirəm. Bilmirəm, amma gəlmişəm bu əlimi kəsəsiniz.
Hələ səbəbini bilmirsiniz. Bu nə sözdür? Səbəbini bilmədən mən heç bir əli kəsmərəm.
Mən yalnız bunu bilirəm ki, daha bir saatda əlimin ağrısına dözə bilmərəm. Daha dözə bilmərəm.
Bu qədər bu ağrını özünüzə inandırmayın.
İnandırmaq deyil, həkim. Doktor Hansen, bu ağrını nə cür olmalı o sərəf edin. Əlbəttə, mən belə zənn edirəm ki, bunun dəhcə yolu bu əli kəsməkdir.
Hər bir ağrıya əli kəsməzlər, ağa. Şayət. Bəlkə də dava dərmanla bu ağrı aradan getdi.
Yox, yox. Gərək bu əlimi cərrahlıq edəsiniz. Mən yalnız buna görə bura gəlmişəm. Hər nə cür olmalı olsa istəyirəm bu əldən, bu əlin ağrısından qurtaram. Çarəm yoxdur.
Yaxşı.
Ay.
Əlinizin üstündən bu bağladığınız parçanı açın lütfən.
Baş üstə indi. Doktor Hansen, mənim əlimdə bir yaranın ya əlamətinizini görməsən təəccüblənmə. Bu doğrudan da istisnadır.
Təəccüblənmərəm. Gətir biraz qabağa. Yaxşı, aram ol.
Sizə dedim ki, təəccüblənməyin.
Nə bir göyərməyi var, nə bir yarası var, nə bir qabarı. Heç nə. Bu əl salimdir, ağa.
Üzdə salimdir. Amma ağrısı məni öldürür.
Dəqiq denən görüm, harası ağrıyır.
Bura bax, bura. Doktor, bura. Dəqiq bura.
Bura?
Bəli. Bax, oradan ki tutdunuz, başlanır barmaqlarımın ucuna dək.
Acab. Çox təəccübləndiricidir. Amma mənim sözüm budur. Bu əl salimdir və heç nəyi deyil. Kəsilmək də istəmir.
Doktor, necə bu sözü deyirsiniz? Ələn ağrıdan ölmək istəyirəm, ölmək.
Əlini ver.
Buyurun.
Ver əlini mənə. Nəbziniz tez-tez vurur. O da şayad ağrıya görədi, amma yenə də deyirəm, əliniz çox da salimdir.
Doktor Hansen, mən sənə deyirəm, bu əli kəs.
Mənə əl kəsmək, o da salim və eyibsiz əli kəsməyi təklif eləməyin, ağa. Gedin neçə gündən sonra gəlin, görək bu əlinizdə dəyişikliklər var ya yox.
Elə bil, bilmirsiniz mən nə deyirəm. Mən bir dəqiqədə dözə bilmərəm. Siz zənn edirsiniz, mən dəliyəm, divaniyəm, məcnunam. Belə deyil, bu görünməz ağrı məni öldürür. Öldürür, doktor, öldürür. Bunu indi elə laf əlan kəsin, lütfən.
Mümkün deyil, ağa, mümkün deyil.
Niyə? Niyə mümkün deyil? Buyur, buyur, doktorcan. Bu da 3000 florin. Əslən, gəl, buyur, 4000 florin. Necədir, al.
Bu pullar nə üçündür?
Bu pullar bunun üçündür ki, biləsiz nə qədər istirəm. Siz bu işi görəsiz. Bu əlimi cərrahlıq edəsiz, kəsəsiz. Bu mənə çox mühümmüdür.
Yazıqlar olsun mənim barəmdə belə fikirlər edirsiniz. Zənn edirsiniz, mən pula görə hər iş görərəm. Dünyanın sirvətini də mənə versəz, mən cərrahlıq bıçağı ilə salim bir əli kəsmərəm. Bildiniz ağa? Hər kəs də bunu eşitsə məni qınayar.
Hey. Yaxşı. Bəs mənə bir yardım edin, lütfən.
Nə yardımı?
Baxın, mən özüm bu əlimi kəsim. Düzdür, sol əlimlə bunu kəsmək mənə çətin olacaq, amma kəsərəm. Təhcə siz əlimin kəsilməyindən sonraki işləri görün. Olar?
Yanı nə?
Yanı bu.
Dayan, elə görür, dayan. Elə bıçaqla
kəsərəm.
Sən nə qayırırsa? Dayan, nə edirsən, görüm o bıçağı, ver mənə.
Get dalaq.
Bu bıçaqla yalnız özünü yaralarsan, bunlar nə işdir?
Acaba? Çarəm yoxdur.
Çarəm. Gərək bilən adam bu işi görə.
Bilən adam siz.
Dayan, dayan, yaxşı.
Bilən adam siz.
Aram ol, aram ol.
Pəs hazırsız?
Hı? Yaxşı, hazıram. Yalnız bir kağızda yazın ki, özünüz istəyibsiniz. Və mən, yəni mən, doktor Hansen, qəbul etməyibdir. Sonra da yazdığına qol çək.
Bəli.